Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Murasimo twigando rya Radio Indundi Culture kazimo ko twabateguriye zimwe mu ingo nkuru ziyagize. Ikiringo ntabanduka cari catanzwe na leta ya Tanzania ku mpunzi z'abarundi zirenga 100,000 ziri mu makambi y'impunzi ya Ndutse na Nyarugusu muri ico gihugu kugira zibe zatahutse carongerejwe ukwezi kumwe byatangaje kuri uyu wa gatanu mu bushikanje bw'u Burundi ujejwe intwara yo hagati mu gihugu mihiganyo cy'abavugizi b'inzego za leta amenyesha makuru n'abanyagihugu cyabereye mu gisagara cya Kayanza intara ya Butanyerera. Haribonekeza muri kino gihe ubukene bw'amakara mu bice bitandukanye by'intara ya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega hamwe ikiguzi cyayo kikaba muri no minsi kigwije kabiri. Bamwe mu badandaza basigura ko imvo ari uko ibiti aturigwamo bibandanya guhonywa, ariko kandi nuko kino ari gihe cy'urushana. Atumanijwe kuva kuri wa gatanu ku nshuro igira gatatu rusansuma y'abakozi bakorera mu gisata cy'amagare y'abantu kugira abanyagihugu begerezwe ubuvuzi mu Burundi no gutorera inyishu ikibazo cy'abaganga baheba akazi. Waruzi ko inkuba nk'ikibi cy'akame kitaboneka kiri mu vyamye bigeramiye abantu mu kubaho kwabo. Ibi umuhinga yanonose bijanye no gucukura ibisigarira vy'akahise n'imbere yaho aja kwidusigurira mu nkuru y'imico kama twashikira byose ku wa gatanu amukunandi ni mukanya sangwe ikazi.
Radio Indundi Culture.
Nungi kubai kaze Murano Makuru. Ikiringo ntabanduka cari catanzwe na leta ya Tanzania ku mpunzi z'abarundi zirenga 100,000 ziri mu makambi y'impunzi ya Ndutse na Nyarugusu muri ico gihugu ca Tanzania kugira zibe zatahutse carongerejwe ukwezi kumwe, no kuvuga ko atigeza kuba batahutse mu mpera z'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'indwi kuno mwaka. Ivyo vyatangajwe na Petero Nkurikiye avuga ubushikiranganji mu gihugu harimo intwari hagati mu gihugu mu iganiro hagati y'abavugizi b'inzego za leta abamenyesha makuru n'abanyagihugu abereye mu gisagara cya Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Petero Nkurikiye yavuze ko ivyo vyafundikiwe mu nama yabaye hagati muri kuno kwezi kwa gatatu hagati ya leta y'u Burundi, leta ya Tanzania n'igisata cya ONI citaho impunzi HCR mu gihugu cya Kenya inyuma y'iyari yabaye mu mpera z'umwaka kweze hagati izo mpande zitatu mu gihugu cya Tanzania. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yavuze ko gushika ubu leta y'u Burundi yiteguriye kubandanya yakira abarundi bahunguka. Tumukurikire.
Zomane zisatu zae zomvikanye utahukana impunzi z'Abarundi zishika 243 ziri mu ikambi zibiri Nduta n'ikambi Nyarugusu. Umvikana yuko bazoba batahukanywe mu Burundi bose kugira ngo ikambi Nduta ibe yugawe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, ikambi Nyarugusu nayo ibe yugawe itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Umvikanye yuko kundwi kundwi tuza mu Burundi turakira shika ku 300,000 ariko rero siko vyavuye bigenda bahavuye batangura kusurungikira ahubwo impunzi zishika 900,000 kundwi kundwi, kuburyo kuva muri uno mwaka ugitangura gushika uyu munsi ko turavugana tumaze kwakira impunzi zirenga 60,000. Ariko murumva yuko dufatiye kuri haruro vy'abariyo bidakunda yuko ivyo mezi batanze baba bamaze guheza kurungikwa ngaha mu Burundi. Nacyo gituma tariki 18 z'uku kwezi kwa Ntwarane habaye indi nama yabereye i Nairobi izo mpande nyene zitatu aho bumvikanye yuko bongera ko ukwezi kumwe kuri ivyo ngo vyari vyatanzwe. Urumva ariko bavuye baturungiye ibitigiri vyinshi twavyakiriye rero ko dushoboye mbere intumbero ya leta ni yuko abarundi bose bahunze kino gihugu c'u Burundi batahuka uko bazoza kose tuzobakira kuko n'abacu bashikiri iwabo bashikira mu miryango yabo abahunguka gushika ubu bahunguka gushaka kwabo avuze ko adashaka guhunguka ntibashobora kumungura ku ngufu.
Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intara yo hagati mu gihugu. Muri icyo kiganiro kandi hanagarutswe ku bibazo bijyanye n'igisata cy'uburimyi hamwe n'uko ikena ry'ibitoro mu Burundi ridashobora kunyuka biturutse ku ngwano zibera mu kigobe cy'Abarabu. Ibyo hamwe n'ibindi mu byabajijwe muri icyo kiganiro tubibaze mugenzi wacu Diodone Niyonzigamiye.
Ikibazo c'intambara iri kibera mu kigobe c'Abarabu gishobora gutuma n'igitoro gike igihugu c'u Burundi cyaro kironka gishobora kugabanuka ni kimwe mu vyashikijwe muri ico kiganiro c'inzego z'abavugizi abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Umunyamabanga wa leta Jerome Niyonzima yavuze ko ikibazo c'igitoro biri mu vyo leta ijejwe aho ikirondera mu bice bitandukanye, ariko yijeje ko iyo ntambara atangaruka mbizotera kw'iryo kena ry'ibitoro mu Burundi. Amenyesha ko umwimbu w'ubutare wiyongeye aho ugeze ku miliyoni za 200,000 z'amadorari yamenyesheje kuko azogenda ayo mafaranga yiyongera ikibazo c'igitoro kizozagira torigo umuti burundu mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarutse kuzezwa amabanga y'ukurongora umujyango umwe bwa Afrika muri ico kiganiro hashatswe kumenya nimba ashobora kugendera igihugu c'u Rwanda gisanzwe kiri muri uwo mujyango na narya gisanzwe hari byo kidahuriza ko n'igihugu c'u Burundi aha uwo munyamabanga mukuru wa leta yatanguye yemeza ko umukuru w'igihugu ashobora kugendera u Rwanda kuko ari abarundi bagenda muri ico gihugu n'abanyarwanda kandi bakagendera u Burundi yavuze ko naho aragahaze kerekeye ahanini kubashigikira abatera u Burundi ko bazobandanya kiganira ko n'inzego zitandukanye z'u Rwanda nayo kubona abasenyeri mu karere baherutse gusaba kwizombibe ko zokugurugwa afise umwizero ko nabazokwerekana intererano yabo mu gutunganya imibonano bakuru b'ibihugu barongoye ivyo bihugu bibiri umpungenge zerekanywe kandi n'abanyagihugu muri iyo ntara ya Butanyerera n'amafaranga guma atozwa na leta ifatikanije n'ihinguriro rihingura ifumbire fomi kubarimye kugira ngo bahabwe ifumbire ariko ntibayironswe leta y'u Burundi ivuga ko ico gisata kikirangwamo ingorane kugira ngo ico kibazo c'ifumbire gitoregwe umuti burundu leta imenyesha ko ishaka kuganira n'andi mashirahamwe kugira ngo habe guhingura ifumbire ikwiye ariko naho biruko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ni neza Duse Angelique yaba yarahamagarira abarimyi kuba barakoresha umwavu w'ikirundi mu kurindira inyishirama y'ico kibazo ku mugwa mukuru wa komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera Dieudonné niyo yanzigamiye Radio Indundu Culture
arakoze mugezi wacu Dieudonné nanzigamiye makuru avugwa mu vyinkino mu gwiserukira gihugu Burundi ntamba mu rugamba mu mpira w'amaguru jeje gutsinda umugwi w'igihugu cha Chad bitsindo 4 kubusa ni mu nkino zo gukurakurana mu muntu mbero yo kurondera imigwi izo kwitabirira inkino zo kurondera uburenganzira abwo kwitabirira inkino z'igikombe gihuza ibihugu vya Afrika kane mu mwakuza urukino rwo gusubiriza hagati y'u Burundi na Chad utekanijwe ku munsi wa kabiri w'indwi iza ku kibuga Intwari mu gisagara cha Bujumbura nkuko donayemeje kubabwira azaba ari ku munsi wa kabiri w'indwi iza hatangujwe kuri uyu wa gatanu ku nshuro igira gatatu rusansuma y'abakozi bakorera mu gitata cy'amagara y'abantu kugira abanyagihugu begerezwe ubuvuzi mu gihugu yugurura inama yo gutanguza iyo rusansuma umunyamabanga ntegereza umushikiranganji bw'amagara y'abantu Pierre Sinarinzi yavuze ko iyo rusansuma ishobora kandi no gutorera inyishu ikibazo cy'abaganga baheba akazi muri ino minsi ibintu tubaze mugenzi wacu Jean Claude Nshimirimana
iyo rusansuma ije kwerekana igitigiri cy'abakozi b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihe amazi iminsi havugwa abakozi batakazi nk'uko Pierre Sinarinzi umunyamabanga ntegereza muri ubwo bushikiranganji abivuga
igenda ry'abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri iyi minsi rirakeneye inyishu zihuta ugutororokanya ibiharuro by'abakozi bizotuma dutora inyishu muri ico gisata
iyo rusasumi zo kwerekana kandi ukuntu abakozi b'ubwo bushikiranganji gabaguye nk'uko Pierre Sinarinzi abandanya byerekana
bizotuma kandi dutorera umuti ikibazo kijanye n'igabanganywa ry'abakozi mu mihingo itandukanye mu gihugu haba mu bisata bya leta ubigenga no mu buvuzi kamwe
Umugamba magara yacu fashe mu mugongo ishigwa mu ngiro y'ugo rusansuma watangwe mu mwaka w'2023 uramaze no gufasha mu bindi bisata nkuko Pierre Sinarinzi abandanya bishikiriza
Uyu mugambi warafashije no mu bindi bisata nko mu gukarihiriza ubwenga abakozi mu kwegeranya amaraso mu kuyashingura n'ibindi nk'ibyo
Iyo rusasuma y'abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu izotwara miliyoni 10 z'amafaranga y'abanyaburaya.
Radio Indundi Culture.
Nuko twategurira arabandanya haribonekeza muri kino gihe ikena ry'amakaramu cyo bitandukanye by'intara ya Bujumbura bamwe mu banyagihugu bavuga ko bibateranya n'abakoresha mu gihe ibiciro hamwe vyigwije na kabiri abagurisha amakara bo basigura ko ibyo bitumwa nuko kino ari gihe cy'urushyana ariko kandi bakiteza ko vuba ibintu bishora gusubira uko vyahora icyo kidandazwa kigasubira kuboneka neza n'inkutu baza Claire ya Kankundi
iryo kena ry'amakara rimaze iminsi gibonekeza mu bice bitandukanye by'intara ya Bujumbura uyu ni usanzwe aba mu Nyakabiga ubu ni usanzwe aba muri zone Nyakabiga muri komine Mukaza avuga ko ivyo bimuteranya n'uba yamutumye kuyagura
kakuzu giranye byari nka 15 mbere ya byari nka 10 n'uba yamperamera ngo nze kuyagura hari gatimbirano nika basi ngo baba wagapfuye ngo cyane biki kandi amakara yaraduze kubera abo nyine batayagura ngo barabimwe n'ingende bimeze
ico kibazo no muri zone bwiza iyo komine nyene kiribonekeza nk'uko abo babishikiriza aho banegura ko ibiciro vyigwije na kabiri
idubure wewe yabibigwa yabini abantu bapfa kugura gucyo umuntu w'umudandaza abizanye nabo bakagura gucyo ukwibeye bakatiye indobo nk'iyi twara tuyigura 5000 bakakutsuritsa ikutsura amakara ariko ubu abagura ubu bimeze nabi
ndemire n'amujyo koze mbere bwoje n'icyo
Umwe mu basanzwe bagurisha amakara arasigura igituma amakara akenye
ikibazo kinini yakiye tumabu imvura nyinshi n'uguri imvura yashobora kudindukiragwa harinda rirengirwa no kuvuga muri ico gihe abaye turira bidi bakoresha umuriro bigeje nibiti bagira ntarumba ntibashobora kubikora mu mvura urumba ikigira kabiri no kuvuga imvura tubwimaze imisi ziriyandira za ruguru ikamisubira gucamwo ikikuminyerera urumba bica bituma rero amakamyo adashika hagati mu gihugu ya wagenda ukararugarutse umva rero nk'inkubira ashobora kunyererera yo niyingarika he
akongera ko bice bituma badasubira gutanga amakara nk'uko bahora bayatanga ku kiguzi kimwe
bagusha 5 mugabo yabari menshi kurenza twapunguje amakara
yamara rizeza ko ivyo biri mu guhera
tuvuge mu kwa gatano cyasubira kuboneka neza kubera isi iba yakamutse ntahantu rugurika ndashobora gushika mugabo muri bino bihe by'imvura by'urushana ni hakenye n'usanga ikamyishi kubera bujya bubarabara nyene butaba bukoze ubarubwe ibivu ibinyerera gose
iryo kena rya makara rimaze hafi kwezi ryibonekeza mu ntara ya Bujumbura abasanzwe bayagurisha bemeza ko ari ibintu vyamabishika ku mwaka mu gihe cy'urushana umufuko wa makara ugereranye ukabugurishwa ubu mu kwezi kwa gatatu 120,000 mu gihe nko mu kwezi kwa mbere wagugwa 90,000 mu mafaranga y'amarundi
arakoze Claire yakankundi ubwo bukene bw'amakara buranavugwa kandi mu gisagara cha Gitega ahubwo natumye ndetse ibiciro byayo naho nyene vyigwiza na kabiri abadandaza bavuga ko zimwe mu mvu ari uko ibiti vy'imikaratusi bikogwamo amakara bibandanya guhonywa n'abarimyi babisubiriza n'ibindi bitegwa bitanga ibifungurwa hagataho bamwe mu banyagihugu bafisa mikoro bavuga ko bariko bakoresha amaziko akoresha umwuka canke umuyaga nkuba nubwo nayo azimvye anise ntanguvu
Umufuko wa makara y'igiti cy'umukaratusi umuguzi ashimye wari kugurishwa kuri uwa gatanu hagati y'amafaranga 180,000 ku isoko yaho bita kwa Filipo Nayiraja n'aya makara yo bita igishitsi nayo umufuko ukabogeze ku mafaranga 70,000 abantu baba mu gisagara cya Gitega bamwe bavuga ko iryo tuga ry'ibiciro by'amakara ritari rimenyerewe hamwe hamwe mu mpangu n'imbere y'uburiro bita restaurant mu migi gifaransa bw'abantu babaye aye hakaboneka amakara yakoreshejwe abo nabo bakavuga ko muri iki gihe ikara barita mu gihe ryabaye umunyota bamwe mu badandaza b'amakara mu gisagara cha Gitega bayakuye mu makomine no mu itumba itandukanye y'intara ya Gitega bamenyesha ko ibiti by'umukara tusi bigenda bihonywa n'abarimyi babisubiriza n'ibindi bitegwa bibaha bifungurwa mu gihe ari byo binakoreshwa mu kubaka amazu mu guhinguramwo imbaho n'ibindi abafise uburyo bo bashikiriza ko baguze amashiga akoresha umwuka hamwe n'abandi bikora ku maziko akoresha umuyaga nkuba abo n'abandi batera kamo leta y'u Burundi gufata ingingo ibyo bikoresho ayo maziko n'ayo mashiga byotuma hagabanuka gukoresha amakara byoshigwa ku biciro bitavuna kandi bikaboneka abafise n'amikoro abayabaye bagashobora kubironka ni mu gihe gushika n'ubu vuga yuko maziko akiri ku biciro biri hejuru anise ntango vigitega radio indundi culture
arakoze nani seti ntango tukivuga bijanye n'amasoko ntanga guvunye ni leta y'u Burundi vuga ko ikigega cy'igihugu kijejwe gushigikira itango ry'umuyaga nkuba kuri bose mu Burundi kigiye gushingwa inamashikiranganje yakoranye muri nondwi niyo yino gihugu itegeko rigenga ishingwa gico kigega umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima amenyesha ko ico kigega kizofasha kugira ngo umunyagihugu wese azobe afise umuyaga nkuba gushika mu mwaka 2030 tumukurikire
hari intego y'itegeko gerekana inge ni kigega kijejwe gushigikira itangwa ry'umuyaga nkuba kuri bose gikoreshwa Burundi bwarashizeho umugambi ugamije gushikiriza umuyaga nkuba abantu bose mu mwaka wa 2030 biciye kuguhuza imihora ku rugero rw'160 no ku mihora yigenga ku rugero rw'140 ariko rero mu turere turi kure mu gihugu hagati hategerezwa gukoreshwa imihora mito mito mu gihe inyungu z'abagura uwo muyagankuba wo kuri iyo mihora zitegerezwa gukingigwa cyo kimwe n'izabayubase kugira ngo ntibakore bahomba. Muri rusange haba hariho ubudasa hagati y'igiciro nyezina cy'umuyagankuba kuwawuhinguye ugereranije n'amafaranga ugugwa n'ugiye kuwukoresha. Ayo mafaranga rero abura ategereza kugira aharonderegwa. Imfashanyo ya Leta rero irakenerwa kugira ngo iyo migambi yo kubaka iyo mihora mito mito ishobore kubaho, abayitunganije badakoreye guhomba, byaba ibisata bya Leta cyangwa ibisata by'abikorera utwabo. Iyo mfashanyo irakenewe kugira ngo itume abikorera utwabo bahurumbira icyo gisata. Ishyirwaho ry'icyo kigega ni nkenerwa rero kugira ngo kiba icyo kizoza kirahe inyishu kuri icyo kibazo cyo gufasha cyane cyane kuri iyo mihora mito mito ntikorere guhomba. Amashikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro ikanayunganira yarayemeje.
Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi. Mukanya ni inkuru y'imico kama
Radio Indundi Culture. Inkuru y'imico kama
Mwachumatu wa chikizi miso siku wa gatanu uyu munsi tuvuga inkuba mukubaho kwa Barundi. Umuhinga ya nono usubijanye no gucukura ibisigarira vya kahise n'imbere ya kahise asigura ko inkuba nk'ikibi cya kame kitaboneka kiri mu vyamye bigeramiye abantu mukubaho kwabo kwa Barundi. Ariko Elia Asadiki ashima ko mu bumenyi n'ubuhinga kama vyabo bamye bazi ngene bacikingira ariho havuye imigigwa ijanye nayo yagiyira hanahanwa gushika n'ubu. Ino nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Norice Nduwimana.
Mu rutonde rw'inkinza Barundi bagiye bariyumvikanira bongera baranahanahana ku bibi by'akame bitaboneka bishika bukumbi. Uwo muhinga asigura inkuba nk'ikiza camye kibangamira abantu n'ibindi bidukikije gushika manga ya. Ariko ico ashima mu mico y'Abarundi nuko amabazi ingene babigenza.
Nuno munsi inkuba iraca kubita abantu bagapfa canke bagakomereka. Inkuba irakubita ibitungwa bigapfa canke bigakomereka. Inkuba irasho konona inzu canke gakubita ibiti. Ariko rero kubwenge bwa muntu w'umurundi Abarundi bari bazi ku inkuba ihari bari bazi ningene bagerageza kucikingira, bari bazi n'imigigo niyo inka ikubiswe n'inkuba baravuga amazina ajanye n'iyo nkuba. Abize bubu canki uno musi sitwa ko yateye imbere tuvise ngene tubigenza nabo bakera nabo bari bafise ngene babigenza bakabaho.
Ibi byatumye bafatiye ku bumenyi n'ubuhinga kama byabo Abarundi bashinga imigigwa ijanye na kwa gukinga. Niko Elias Sadiki abandanya bisigura.
Inkuba yakubise nk'inka kirazira kurira ahubwo ayivugira amazina. Murabona umuntu yakubiswe n'inkuba bagiye kumuhamba ni muhamba cyo kimwe n'abandi bantu bapfuye urupfu rusanzwe. Hariho n'ibintu bavuga kuvyo kinga inkuba umuntu atunze nk'inka yaherekeza intama. Intama naho kikaba ari kimenyetso cerekana ukuba kw'Imana. Iyo ruguru mugamba abantu bagitunze inka canke ngamu zakirimira hariho hose atunze inka nyinshi nyinshi usanga inka imisi yose baziragira ziri kumwe n'intama. Intama yitwa ko ari Imana yerekanira nca gisigo ciza kigwanya igisigo kibi kuko inkuba yafatwa nk'ikintu kibi. Inkuba ni gisigo nkuko ni Imana igisigo byose bisiga ubwenge. Rero igisiga ubwenge kigwanya igisiga ubwenge.
Hambavu y'ibyo ku Barundi bo hambere n'ibiti kama bamwe biti by'Imana ntibihara.
Hariho abagenda muhiro bagashinga amarenga ngo niyo abafasha kugwanya inkuba. Hariho n'ibiti by'Imana ibiti by'imimanda ibyo bitafikisi batera igikobekobe ukivumu n'ibindi bintu bikitwa ko biranga ukubaho kw'Imana nziza ibafasha kugwanya Imana mbi nayo igaragariza muri iyo nkuba nyene. Kandi byose n'ibitaboneka rero ivyo babigira kugira ngo bakinge iyo nkuba.
Gukwanka gutuka inkuba batayisumbye ubusho buzi Abarundi barahuriza ku ngendo yo gushumbusha uwo yashikiye kubera iki Elias Sadiki.
Ivyo vyerekana ukwitanaho kw'Abarundi cyo bita solidarite collective. Ni uvuga Abarundi baraheza bakavuga ati urya muntu yashikiwe n'ivyago ariko kuko kizira yuko inkuba yituka utayisumbye ubushobozi yoshobora kugaruka ugomba kuvuga yuko yakoze neza. Kandi igitumi iba yanakoze neza iyo haba ico kintu niho higaragariza urukundo ruri hagati mu bantu kuko hatabaye ivyago urukundo rwanyu ntigogaragara. Nico cerekana ugufatana munda kw'Abarundi kugira babeho neza batekanigwe imbere ya vyose mu mutima bongere batekanigwe mu mubiri baronke ivyo barya babirye batekanye. Nico gituma rira abantu baca baja hamwe bakagwanya ivyo biboneka n'ibitaboneka.
Mu gihe c'iterambere rya none hamaze kuza ubutohoji n'ibyigwa by'ibirere inkuba isigurwa nk'ihura ry'ibicu bidasanga y'ubwoko ubumenyi ariko hatakinini buhindura kuvya Abarundi bamye bazi kuri iyo mpanuka ni naho bakuyitandukaniro ry'ubwoko bw'inkuba. Bamwe bakagira bati niyamakira abandi bati niyabushara. Ibi tuzobigaruka ko mu nkuru y'imico kama izokurikira.
arakoze muri sindu imana ku nkuru mucika yari yaduteguriye ndetse na Elias Sadiki umuhingana no subijanye no gucukura ibisigarira bya KSN imbere yaho baganira muri iyo nkuru ari nayo amakuru twa twateguriye duciye tuyasozerera mwakoze mwese muyateza amatwi nabaciye umuhinga bw'ivyuma nari na kaneza mugira ibihe byiza murakoze
Ejid Nahayo.